Adam Černý, novinář, nynější předseda syndikátu novinářů, je dalším hostem. Dobrý den.
Dobré jitro.
Adam Černý přišel do našeho Airstreamu a přinesl si sebou
takový
pamětní list Svobodné slovo. To byly noviny.
To byly noviny, ano. A ty byly zajímavý tím, že v pondělí ráno 20. listopadu vyšly už trochu jiný, než bylo v kraji zvykem.
Jak se to stalo?
To byl logický důsledek toho, co se dělo předtím, řekněme, řádově minimálně celý rok, ale ten klíčový zlom byl někdy v lednu při Palachiádě, kdy se dělo, podle mého soudu, tam byl ten zásah policie brutálnější leckdy než na té Národní třídě, o kterém se mluví, a najednou se byli konfrontováni s takovou věcí, že ty oficiální zprávy, které byly nutné tehdy přetiskovat, tak byli ve fatálním rozporu s tím, co jsme viděli na vlastní oči. Takže jsme velká část reakce už tehdy se zbouřila a říkala, tak jako co s tím, protože naším vydavatelem byla tehdejší Československá strana socialistická, a skončilo to ještě takovou jako plichtou. To vedení řeklo, že se pokusí s tím něco jakoby udělat, a stejně už v té době někteří lidé z té reakce podepsali petici za propuštění Václava Havla a tak dále. Takže když přišlo několik vět, tak už to byla dobře polovina redakce. A s nadsázkou řečeno, když byla petice zářivá za propuštění Jiřího Doumla a Rudolfa Zemana, tak myslím, že to bylo jenom několik jedinců, kteří si to možná nemohli dovolit z titulu své funkce. Takže když přišel ten 17. listopad, a my jsme tady toho 17. listopadu skoro celá redakce byli, musím vzpomenout.
Tady na Albertově
Petr Kučila s Dušanem Provazníkem nesli úžasný transparent, který v sobě snoubil magii a ironii. A měl velký úspěch. Bylo na něm napsáno, možná přijde i kouzelník. A to tento tehdy teda přišel.
Tehdy přišel, pravda, na začátku trochu nepoznán.
Tak. Ale kdybychom... pak jsme u toho pondělí, kdy ty noviny začaly vypadat jinak a že se do nich dařilo dostat to, co chtělo Občanské fórum, to, co se děje v Praze, což ještě nebylo v těch prvních dnech úplně samozřejmě, to se lámalo, až řekněme někdy potom, kdy začala dělat televize ty přímé přenosy, takže to viděl i tehdy můj čtyřletý syn, který byl na škole v přírodě a mohl říkat tu, co tam zněla ta písnička z Letný, tak Štěpán říkal, ty paní učitelce, tu písničku znám z domova.
Co tenkrát na to paní učitelka?
No to byl ten největší trik, pro ty děti se na to dívali proto, že se chtěli dívat paní učitelky.
Takhle to bylo.
To bylo obrázně. Ne, že by si to vyžádali tehdy bouřící se čtyřletá dítka, pětiletá, bylo to obráceně, že ty učitelky se chtěli dívat na přímý přenos z Letný, tak se dívali děti s nima, i když z toho asi neměli úplně největší pojem. Ale třeba jednou za nějaký dobu budou vyprávět o tom, že vlastně zprostředkovaně si to pamatujou.
Že byli u toho. Důležité. Když se podíváme ještě na tu titulní stránku tehdejšího Svobodného slova z toho 20. listopadu 89, Ademe, popište, co tam vlastně je.
No, je tam titulní strana Svobodné slovo a hlavně jsou tam jako lidé se svíčkama, jsou tam záběry z demonstrace z Národní, bylo tam to, co není vidět, vpravo vedle hlavičky bylo velké prohlášení společné reakce Svobodného slova a vedení tehdejší test Československé strany socialistické, které se jednoznačně vyjadřovalo k tomu, co se stalo 17. listopadu na té Národní třídy, že to vlastně odsoudilo, dožadovalo se jednak vyšetření toho, co se tam stalo, a jednak se dožadovalo nějaký společenský změn. A tak tehdy už to bylo našlápnutý a to bylo strašně důležitý, protože jak se mluví o tom, že se dělali výjezdy mimo Prahu, vysvětlovalo se, co se děje, tak zrovna tak bylo důležitý, aby se dostali k lidem informace a to mohlo zprostředkovat to slovo, a později se připojovaly další noviny, hlavně v tom prvním týdnu, než se prolomila ta blokáda v rozhlase a v televize, že se dostávaly informace mimo Prahu. To myslím, že bylo klíčové a možná tady jsme u jednoho z nejdůležitějších pojmů, o kterém by se mělo mluvit dneska i po těch 30 letech, a to je svoboda slova a svoboda shromažďování.
O tom budeme mluvit. Ještě bych se zastavil v tehdejší redakci Svobodného slova. To sídlilo v budově Melandrichu.
To je třeba připomenout pro ty, kteří to nevědí, takže jsme to měli před očima a v budově Melandrichu byl ten pověstný balkon.
Jak vám to komplikovalo práci? Že tam se vlastně dělala revoluce a vy jste to u toho museli...
Tak já bych řekl, že tehdy byly jenom pevné linky, takový drobný detail, tak ty lidi narvaný u oken, později to bylo hlavně už hodně těch zahraničních zpravodajů, tak ty způsobili, že já jsem 10x denně opravoval ty dráty přidělaný do stěny, kudy vedly ty pevné linky do, na můj pracovní stůl, protože když se nahrnuli k tomu v oknu, tak je utrhli a já jsem to musel připojit, abych se mohl zase někam dovolat. Teď řeknu takovou banalitu. To, že ta místnost byla nesmyslně plná, to je jiná historka, ale tohle to snášíte dobře za určitých okolností, když víte, že se dějou věci a že můžete repertovat svobodně.
Pak začaly, řekněme, dny všední, euforie opadala. Jak se proměňoval novinářský stav? Listopadem.
Jak říkají politici, dobrá otázka. Ale zkusím to hodně rychle. 90. léta byla léta spíše euforie, převažující. A ten novinářský stav měl dojem, že to je situace, která je trvalá a že takhle pěkný to bude pořád. Že když byl někdo nespokojený v redakci a šel naproti, tak mu ještě přidali. A najednou přišla léta hubená, řekl bych od té ekonomické krize 2008-2009, je to silně cítit a Jindřich Šídl má na to hezký aforismus, říká, když se podívám, a už to říkal tak jenom s 5letým odstupem, když se podívám 5 let nazpátku do toho newsroomu, vidí tam polovinu lidí polovičního věku za poloviční peníze. A v téhle zkratce je ta dramatická proměna, zvláště tradičních médií, že ten stav už není tak prosperující, tak jako byl v těch 90. a můžeme se dostat k tomu, jestli je užitečné, a já si to myslím, protože jinak bych toho v tom syndikátu nebyl, jestli je užitečný budovat něco jako soudržnost toho novinářského stavu, protože ten stav je hodně ohrožený.
Když se podíváme na to, jak se v tomhle kontextu taky proměňoval, pokud přijmeme to, že média a politika jsou vlastně svým způsobem spojené nádoby, tak jak se proměňoval vztah novinářů k politikům, jakož i naopak přes ta 90. léta, rok 2000
myslím,
až do dneška?
Že tam byla důležitá ta 90. léta, protože v začátku tam byla silná podpora té společenské změně, takže u některých lidí člověk měl trochu dojem, že některé nadšené články, které psali v 80. letech, tak psali stejně nadšeně potom. A tam byla důležitý okamžik, kdy se média začala od té politiky distancovat, získávala ten kritický odstup. Někdy to mělo možná trochu křečovitý charakter, ale ten kritický odstup je ta základní pozice a je důležitá pro pochopení rolí obou stran, a ty obě strany by si měly rozumět, že tady bude vždycky napětí, vždycky nějaký skrytý konflikt, ale že by to neměl důvod, abych tak řekl, ke vzájemné nevraživosti, tak jak to někteří politici prezentují, protože takhle neurotické pojetí, takový neurotický vztah nikdy nebude fungovat.
Adame, co je podle vás 30 let od listopadu teď největším rizikem pro novinářskou práci v České republice?
Myslím si, že to je stav, kdy, a teď budu trochu chválit, protože jsem na návštěvě, že je vlastně problém, že ty nezávislá fungující média nejvíc nebo nejsilněji reprezentuje Česká televize a Český rozhlas. A že na té privátní scéně neexistuje třeba tak silná protiváha jako v Polsku, abych si dal užitečný příklad, kde ta polská televize a polský veřejnoprávní jsou pod velkou kontrolou aktuálně vládoucí strany. Ono tomu to bylo i v těch minulých, i ty minulé vlády mají máslo na hlavě, ale je tam silná protiváha, je tam třeba silná zpravodajská televize, nebo silné noviny jako Gazeta Vyborča. Tak tohle to, myslím, té balance schází. A samozřejmě to všeobecné, to znamená, že ty privátní média neprosperují, nevydělávají peníze, to znamená, že si investoři nekupují kvůli tomu, aby vydělávali peníze, ale třeba kvůli tomu, aby sledovali a prosazovali svoje privátní zájmy. A to je, myslím, velký problém. A
proč vám v té jedné z prvních odpovědí, které jste mi tady dával, vytanula na mysli zrovna svoboda shromážďování a svoboda slova?
Protože to jsou dvě asi ze tří důležitých věcí, bez kterých si myslím, že společnost nemůže fungovat. Jedna věc je svoboda shromažďování, to je ten Alberto a potom Letná. Potom jsou svoboda médií, to znamená svoboda informace získávat a šířit, protože když nebudeme mít tuto svobodu, tak se nikdo ani nedozví, že se někdo někde sešel. nebude možno kontrolovat moc a dělat tu protiváhu a nesmí zapomenout na ten třetí pilíř, o kterém jsem nemluvil, a to je právní stát, nezávislá justice, která zajišťuje, že všem se bude měřit stejně, pokud možno, a že nebudeme slyšet to, co jsme slyšeli minulé pondělí od soudkyně Křikahové, která probírala ty vlastně v rámci jednoho soudního případu ty zvláštní poměry na úřadu vlády a kdy musela konstatovat, že bohužel nemravnost není trestná.
Když jste mluvil o těch svobodách a vlastně i o hodnotách jako předseda syndikátu novinářů, to jste konstatoval fakta, anebo máte i z titulu své funkce nějaký pocit, jako by byly tyhle svobody momentálně trochu v ohrožení nebo trochu rozostřené?
Jsou vždycky ohrožené, to souvisí s tím vztahem. A druhá věc je, co se tam hodně projevuje, to jsou sociální sítě, to znamená, že mnohá komunikace běží jinudy a je možné tu situaci ovlivňovat nepřímo šířením neověřených a neověřitelných informací. A to znamená, že to, co sociální sítě jsou skvělé, ale chybí jim to, co funguje v pořádné redakci, že než někdo něco vypustí, tak se na to někdo podívá a řekne, jestli je to v pořádku. Zatímco v těch sociálních sítích můžete říkat cokoliv, pak řeknete, to jsou prostě alternativní fakta.
Myslíte si, že můžeme žít do budoucna takhle vedle sebe, ta takzvaná tradiční média, která ale fungují na nějakém půdorysu pravidel, ověřování informací, možná i kodexů, a vedle toho ten svět sociálních sítí, kde je vlastně každou chvíli novinářem?
Zažíváme, řekl bych, dramatickou změnu hlubokou, ale myslím si, že je potřeba lidí dozvědět se něco a dávat se i prostřednictvím médií dohromady a sdílet nějakou společnou zkušenost. Takže tady bude vždycky a že vždycky bude i potřeba a bude to potřeba nejenom naše, ale má-li ta společnost fungovat, tak budou potřebovat média, která fakta ověřují.
Vy jste na začátku rozhovoru poukázal na svobodné slovo z 20. listopadu 1989. V závěru našeho povídání po těch 30 letech, čím je pro Adama Černého svoboda?
No, svoboda je to, že si tady můžeme povídat, to před těmi 30 lety vůbec nebylo možné, to jsme zase u té svobody slova, to je úplně elementární. Já si to shrnuju do krátké věty, když se mě zeptáte, jak to vidím po 30 letech, je to strašně jednoduchý.
Počkejte, jak to vidíte po 30 letech?
No, je to horší, než jsem si to představoval, ale mnohem lepší, než to bylo.
A ještě mě pořád vrtá v hlavě, jak jste mluvil o tom, že váš tehdy čtyřletý Štěpán zaspíval, nebo řekl, že zná tu písničku. Tehdy u Černých doma, tak tam nebyla taková ta rozpolcenost v tom, že vy jste se doma o něčem bavili se ženou nebo se sourozenci a přitom si říkali tohle, ale ve škole, respektive ve škole se neříkají.
Tak Štěpánovi byly 4 roky, to ještě nebyl ten čas, ale už to vnímal, jestli chcete ještě jednu krásnou historku. Takhle ráno v podobný čas jsme poslouchali rádio a tehdy Štěpán vymyslel první vtip. On moc nerozuměl tomu, co se tam vysílalo, pač tam se ozývala taková ta znělka. To neprozrazuju pointu. A on neviděl, mrtal mu to hlavu a pak mu to došlo. A vysvětlil to. Najednou říkal, volá blondýn.
Takže u vás fungoval třeba velký Londýn s černou botou.
Tak třeba. Takže tenhle problém jsme neměli.
Říká náš další host, který přišel do našeho přenosového vozu zvaného Airstream na pražském Albertově, novinář, předseda syndikátu novinářů Adam Černý. Tak já vám za to děkuju, Adame, a přeju hezký den a mějte
díky
se hezky.
Hezké vysílání, hezký svátek.